Es domāju, ka saskaņstība tomēr pieaugs, tāpēc, ka rudenī vienmēr un ziemā pieaug saslimstība ar akutu raupsveru infekcijām. Un šoreiz, kā arī iepriekšējos divus gadus, mums būs ievērojama proporcija tarp visiem saslimušiem tiem, kuri saslimā ar COVID infekciju, tāpēc, ka šī slimība nekur nepazudā un joprojām aizņem diezgan dominējušu lomu kopējā saslimstībā. Dati liecina, ka pārbaudot stacionētus pacientus uz COVID infekciju, konstatējams, ka katram ceturtajam pacientam ar elpceļu slimības simptomiem tiek apstiprināts COVID. Tas ir pietiekami liels rādītājs, kas liecina, ka COVID ir diezgan stabili palicis mūsu sabiedrībā un mums vajag to ar to sadzīvot un domāt par veselības riska grupas cilvēku īpašo aizsargāšanu.